Ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. Najvažnije vesti 19. decembra, jednog od najznačajnijih dana u posljednjoj dekadi za Srbiju. Od ponoći stupio na snagu sporazum o viznoj liberalizaciji. Građani Srbije, ali i Crne Gore i Makedonije bez viza u zemlje Evropske unije. Čekamo jutro
da se razdani. Građani Srbije zaista mogu da pređu granicu bez vize. Evo ja sam živi svedok toga.
A vlada Srbije danas odlučuje o kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. SAD, Kina, Indija i Južna Afrika dogovorile sporazum o zaštiti životne sredine na samitu Kopenhagenu. Ostale članice još uvijek bez teksta sporazuma. Veselin Šljivančanin će kaznu zatvora služiti u Slovačkoj. U Srbiji danas veoma hladno, s mrazem, tokom dana susnežica u Beogradu, trenutno minus 11 stepeni. U ovoj emisiji još možete čuti reizbor sudija u Srbiji naišao na kritike stručne javnosti. Bože Prelević, advokat i nekadašnji sudija.
Tačno pre 10 godina je Slobodan Vučetić, Zoran Milošević i ja smo bili izbačeni iz pravosuđa od strane Slobodana Miloševića i njegovog režima, tako da je baš ružna koincidencija da na isti dan se desi ovo što se zove reizbor.
Čućete i predloge za GAF nedelje od 11. do 19. decembra. Kada padne
prvi sneg. Malo ko u Srbiji zna da je u Sremskoj Mitrovici rođeno 6 rimskih imperatora.
Mislim da nam to niko neće zameriti.
Posetio je selo Laćarak.
Jedinstveni antički spomenik
gde popričao sa građanima.
Šta hoće?
Dobro je, srušit ćemo vladu.
Ja to isto ne znam.
Imamo neopisivu zamenu teza.
Prasi me, spasi me.
Kako je, dobro je?
Opasno je.
Jezdaj kradu i muvaju, svašta rade, ali ipak mora od nečega da žive.
Evo ja sam se prehladio, ali...
Smanjite grejanje.
Ministar zdravlja, prvi zavrće rukav.
I smejete se, što do sada niste radili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Srbije, Crne Gore i Makedonije od ponoći mogu bez viza da putuju po čitavoj Evropi. Odlukom Saveta Evropske unije danas vize nisu potrebne za 25 evropskih zemalja koje čine takozvani šengenski prostor sa više od 400 miliona stanovnika i površinom od oko 4,3 miliona kvadratnih metara. Tačno u ponoć na Starim dvorom priređen je vatromet koji je zvanično obeležio pad viznog zida za građane Srbije. 50 zaslužnih građana Republike Srbije u prvim minutima 19. decembra poletalo je prema Briselu bez viza u svojim pasošima sa građanima. Put Evropske predstavnice krenuo i potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, čiji je kabinet u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji organizovao ovaj put.
Idem sa građanima, idemo prvo u Brisel, čeka nas švedski ministar imigracije i onda imamo sjajni program 6 dana. Meni ovo naravno nije prvi put, ali mi je mnogo milo što imamo 50 ljudi koji su sjajni, obični građani koji su nešto specijalno uradili u životu, plemenito, hrabro, velikodušno, i oni nikada nisu bili i veoma sam srećan što ste vidjeti na pravi način Evropu.
Čuli ste potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića. U Briselu je i naš novinar Želimir Bojović. Želimire, kako je izgledalo bezvizno prizemljenje u sedišta Evropske unije i šta ćete vidjeti i predstaviti Evropljanima u narednih par dana?
Pa, prizemljenje, kao što si rekao, je bilo vrlo uspešno. Zapravo svih 50 putnika plus novinari prošli su bez ikakvih problema kako carinsku kontrolu u Beogradu, tako i carinsku kontrolu u Briselu. U Briselu je napravljen izuzetak ministar za migracije i politiku azila u vladi Kraljevine Švedske, koja zapravo i predsedava Savetom Evrope. Tobias Billström je sačekao putnike na aerodromu u Briselu. Tu je održana kraća preskonferencija.
Možemo i mi da doprinesemo Evropi. Želim da mu danas i večeras poklonim jednu medolaču iz Srbije. Ona je kao Srbija i slatka i žustra.
Učesnici već i danas nastavljaju svoj put upoznavanja neke od najvećih evropskih institucija, kako u Briselu, tako i narednih dana u Rimu, Berlinu i Parizu. Ono što danas predstoji jesu sastanci sa visokim zvaničnicima i govori dobrodošlice kao što je Jiří Burzek, predsjednik Evropskog parlamenta, i mnogi drugi. Među njima tu će biti i Srbima dobro poznati Jelko Kacin ili Tanja Fajon, koja je bila izvestilac za vizu liberalizaciju u Komitetu za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta. I kao što sam rekao, narednih dana Božidar Đelić, koji zapravo predvodi čitav ovaj projekat, sa učesnicima, njih je 50, koji su iz Srbije krenuli u ova četiri grada, obići će najviše državne institucije u tim zemljama i proveriti da li zapravo vizna liberalizacija funkcioniše.
S obzirom da su u grupi većinom ljudi koji prvi put putuju u Evropsku uniju, odnosno zemlje Evropske unije, kakve su bile reakcije? Možeš li preneti neka od zapažanja koje si video na licima, recimo, tih ljudi sa kojima si putao jatovim avionom u Brisel?
Da. Svi su bili u isto vreme i oduševljeni i zbunjeni. Ja sam imao tu priliku da razgovaram i sa gospodinom koji je iz Prijepolja, Huljo Kajević se zove, ima 50 godina. On je zapravo prva osoba iz Srbije koja je sa crvenim pasošem prešla granicu i može se reći da je to prva osoba koja je proverila da li bezvizni režim funkcioniše. On zapravo funkcioniše. I kao što sam rekao, na njegovom i na licu ostalih učesnika u isto vreme su se mešale i radost i zbunjenost, radost zbog toga što će imati priliku da putuju, kao što su mi rekli, i zbunjenost zbog toga što ne znaju šta ih očekuje. Već prvih minuta nakon sletenja na aerodromu u Briselu videlo se da su zaista s jedne strane umorni, ali i oduševljeni, i mislim da ćemo tek danas moći da vidimo neke sabranije reakcije svih učesnika.
U svakom slučaju, puno zanimljivosti i puno iznenađenja. Želimo vam prijatan boravak u zemljama Evropske unije i naravno poziv svim građanima Srbije, Crne Gore i Makedonije, koji od noćas mogu da putuju, da slobodno, ukoliko im prilike i mogućnosti dozvoljavaju, posete neku od 27 zemalja Evropske unije, odnosno 24, s obzirom da su Velika Britanija, Irska, zemlje koje su izvan šengenske zone. Još jednom hvala kolegi Želimiru Bojeviću, koji je sa grupom od 50 građana Srbije noćas iz Beograda krenuo za Brisel i na taj način simbolično obeležili ukidanje viza nakon 18 godina sankcija. A noćas, tačno u ponoć, više od 200 građana prešlo je mađarsku granicu na prelazu Horgoš-Reske. Prvi je to učinio ministar inostranih poslova Vuk Jeremić, koji je odmah u prelasku granice obećao da će Srbija vrlo brzo postati formalno deo Evropske unije. I Subotice se javila Vesela Laloš.
Par stotina građana Subotice, Kanjiže, Horgoša i drugih pograničnih mesta čekalo je strpljivo na temperaturi od gotovo 10 ispod nule da otkuca ponoć, kako bi makar na kratko zakoračili u Evropu. Neki su granicu ponovo prešli nakon mnogo godina, dok je za pojedine ovo bio prvi izlazak iz zemlje.
Nisam bila već 20 godina preko, tako da je velika mi je čast što sam mogu da pređem.
Dugo godina nisam bila ranije, već 19 godina. I teo sam već da vidim eto kako izgleda sad.
Ja ću to da mi ponište blizu sad. Ako će ovaj pristat na to.
Mislim da smo jako puno čekali na ovo 17 godina. Ja sam tu pogranično mesto, živim u Subotici, 5 km udaljen kuća od granice, i malo sam se osjećao kao u jednom kavezu. Danas sam jako ponosan i zbog sebe i zbog ovog mog sina ovde što će preći prvi put granicu, tako da...
Koliko ima godina?
Sad je napunio 18 godina.
Posle toliko dugih godina neslobode, ovo je zapravo prvi korak u slobodu. Mnogo je ljudi koji su mladost proveli čekajući da se približe Evropi, zaslužuju da ovo obeleže, pa makar bilo i minus 150 napolju.
Stanje na pasoškoj kontroli bilo je gotovo vanredno. Putnici previše veseli, nasmijeni i bučni, a carinici neobičajno neformalni, stvorili su utisak da granice zapravo i nema. Ovako izgleda prelaza granice ministra Vuka Jeremića.
Izvolite.
Ovo funkcioniše. Građani Srbije zaista mogu da pređu granicu bez vize. Evo, ja sam živi svedok toga. Imao sam tu čast da budem prvi koji je prešao granicu bez vize. Od danas je Srbija mnogo bliže Evropi nego što je bila juče. Ima još mnogo koraka koje treba da napravimo. Ovo je bio veliki korak. Sada ja vam obećavam, ućemo u Evropsku uniju.
Koliko je to ne dugo?
Biće jako brzo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Horgoša, Vesela Laloš.
A vlada Srbije održat će danas sednicu na kojoj će odlučiti kada će Srbija podneti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Prethodno će biti održana sednica Saveta za evropske integracije, kojim će predsedavati predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Predsednik Srbije prisustvovaće sednici Saveta i vlade Predsjednik Tadić je juče u Kopenhagenu najavio da će vlada danas doneti konačnu odluku o tome kada će Srbija podneti kandidaturu, ali je dodao da nije potrebno žuriti. Sednica Saveta za evropske integracije zakazana za 13 sati, a sednica vlade za 15. Posle sednice vlade u 16 sati biće održana i konferencija za novinare. Radnici građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova odblokirali su sinoć oko 20 sati i 30 minuta međunarodnu prugu na koridoru 10 u stanici Lapovo Varoš, pošto je poslodavac isplatio radnicima dugove, odnosno dugovanja zarada. Radnici 1. maja držali su blokadi prugu od ponedeljka 7. decembra. Novica Marković, predsjednik sindikata 1. maja, kaže za naš program da pored isplate sporazum podrazumeva i uplatu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, kao i program za obnovu proizvodnje u tom preduzeću.
Dobivene su zarade od 140 do 165 hiljada. Od januara do kraja marta po ugovorenoj zaradi, a od 1. aprila do kraja oktobra po 60 hiljada linearno. Znači ostatak novca podreće se za novembar, ali u ponedjeljak potpisali smo sporazum o daljim ZVA-dugika. Znači, Skupština ODGK-a prima i mora da donese odluku šta će prodati od imovine. Prodaje se jedna upravna zgrada koja je 1000 kvadrata u centru Varoš Lapova i prodaje se deo imovine betonjerke, znači placa, da se namiri socijalni program i uplate doprinosi i pokrene proizvodnje sa 80 do 100 radnika.
Novica Marković, predsjednik sindikata 1. maja iz Lapova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A predsjednik Srbije Boris Tadić, koji predvodi delegaciju Srbije na samitu Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Kopenhagenu, rekao je za državnu televiziju da se na radnoj večeri kod Danske kraljice, pored mnogih bilateralnih susreta, sastao i sa predsjednikom Hrvatske Stjepanom Mesićem. Tadić je rekao da je upozorio Mesića zbog najave da će hrvatski predsjednik na proslavi Božića posjetiti Kosovo, odnosno vlasti u Prištini. Srpski predsjednik je nezadovoljan i zbog istupa Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde.
Ja sam se susreo ovdje i sa Stipom Mesićem i dao sam mu jasne primjedbe na činjenicu da on namjerava na naš Božić da putuje na Kosovo i Metohiju i zbog svjedočenja hrvatskog predstavnika u Međunarodnom sudu pravde. Ja sam istovremeno izrazio želju da Srbija ima najbolje moguće odnose sa Hrvatskom, ali ove primjedbe su više nego jasne i ja očekujem šta će hrvatski nadležni institucije učiniti u narednom periodu i u svakom slučaju Srbija kao ključni činilac stabilnosti u jugoistočnoj Europi, želeći i dobre odnose sa drugim državama, imaju obavezu da da svoje jasne primjedbe na ponašanje predstavnika drugih država kada je u pitanju regionalna politika i kada su naši legitimni nacionalni interesi na dnevnom redu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u Kopenhagenu. I sljedeća vest stiže iz tog danskog grada. Važna je, učesnice samita o klimatskim promjenama u Kopenhagenu postigle su sporazum koji predstavlja istorijski korak u zaštiti životne sredine, ali i delegacije ostalih država i dalje proučavaju taj dokument, tako da još nije usaglašen tekst zaključka. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je novinarima da su dogovor postigle SAD, Kina, Indija i Južna Afrika i on će biti osnova za globalno djelovanje. Sporazum je predviđeno da se za te namjene izdvoji ukupno 100 milijardi dolara do 2020. godine. Reagovanje zvaničnika Europske unije na postignuti dogovor četiri države za sada je izostalo jer je najavljena konferencija za novinare odložena. Razlog za odlaganje što još uvijek sporazum nije dostavljen ostalim zemljama, a on se između ostalog proučava. Međutim, BBC javlja da još se uvijek ne zna kako će na postignuti dogovor ove četiri države reagovati ostale učesnice samita u Kopenhagenu. Neke od delegacija učesnica konferencije još nisu dobile tekst dogovora o kojem su se saglasile četiri države veliki zagađivači životne sredine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovačka je spremna da primi izdržavanje kazne zatvora Veselina Šljivančanina, koga je tribunal u Hagu osudio na 17 godina zatvora za pomaganje ubistvu 194 hrvatska zarobljenika na farmi Ovčara kraj Vukovara novembra 1991. godine. Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji zatražio od Slovačke da na osnovu sporazuma sa Ujedinjenim nacijama omogući Šljivančaninu izdržavanje kazne u Slovačkoj. Regionalni sud treba da odluči o priznanju presude Haškog tribunala, kazala je to slovačka ministarka pravde Vjera Petrikova. Domaće aktualnosti. Pravosuđe je prvi put biralo samo sebe, izjavila je to slavodobitno Nata Mesarović, predsjednica Visokog savjeta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda Srbije, povodom završenog reizbora više od 2400 sudija. Branka Trivić je ispitivala da li se u ovom procesu reflektovala zavisnost ili nezavisnost sudstva.
Mnogi od najboljih delilaca pravde, među kojima je i Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, nisu preskočili rampu. Ali zato jeste Sonja Brkić, sudija Vrhovnog suda Srbije, koja je zajedno sa ministarkom pravde Snežanom Malović bila pre nekoliko meseci u teškom sukobu interesa, kada je kršeći zakon o sudijama bila predsjednica Republičke izborne komisije, ostvarujući tako i dvostruka primanja. Dakle, sudija koja je flagrantno kršila zakone nagrađena je time što je ponovo izabrana za Vrhovni kasacioni sud. Kada su je novinari o tome pitali, gospođa Mesarović se osvrnula samo na primanja Brkićeve u Republičkoj izbornoj komisiji. Zapanjenim pripadnicima sedme sile, Nata Mesarović je rekla sledeće.
Da to nije Visoki savet našao da je to bilo ponašanje koje je nedostojno sudijske funkcije.
Vericu Barać, čelnicu Saveta za borbu protiv korupcije, ne iznenađuje komentar Mesarovićeve.
Šta će da kaže za Sonju Brkić kad je ona isto tako došla?
Iako je odlično radila krivične predmete, vrlo je čudno da je Nata Mesarović postavljena na mesto predsjednice Vrhovnog suda Srbije, umjesto Vide Petrović Škero, koja je taj posao godinama radila odlično, a koja je pripremala i proces reforme pravosuđa, kaže Baraćeva.
Kakvi su to moralni, dostojni ljudi koji sebi dozvole da ako sam ja predsjednik krivičnog suda i da vi sada dođete da radite jedan posao koji je za vas potpuno nov u trenutku kad počinje reforma, da smenite koleginicu za koju sigurno znate i da je kvalitetna i dostojna i stručna, koja to već radi nekoliko godina. Ne znam, ovo su sve neki renesansni ljudi. Ujutru se probude i postanu stručnjaci za nešto drugo. Šta ih politička stranka proglasi za to?
Naša sagovornica ocenjuje da je čitav reizbor sudija jedna partijsko-politička prevara.
Tu reformu je sprovodilo ministarstvo umjesto suda i zato to i nije reforma pravosuđa, jer reformu pravosuđa mora da sprovodi pravosuđe. To je od početka bilo jasno, to je u stvari partijska čistka. Ministarstvu pravde, partner u tom poslu nije bilo Društvo sudija Srbije, nego izabrani pojedinci koji su se polakomili za nove funkcije.
Da, propitamo sada tvrdnju gospođe Nate Mesarović da je pravosuđe biralo samo sebe. Seto četiri pravosudna zakona u parlamentu je prošao ćutke kako ne prolazi ni najbeznačajnija odredba, iako je nosio bombu sadržanu u prelaznim i završnim odredbama, podsjeća Verica Barać. Ove odredbe su naime promenile suštinu onoga što stoji u zakonu, a u zakonu stoji da će sudije tajnim glasanjem birati svoje predstavnike u Visoki savet sudstva. Osim, kako stoji u pomenutim odredbama, kada se taj savjet bude birao prvi put, dakle sada. Tako je nastao ovaj Visoki savjet sudstva koji je vršio reizbor ili, kako već čuste, partijsku čistku sudija. Ministarstvo pravde je tvrdilo da ima zeleno svetlo Venecijanske komisije za pomenuti set zakona, ali to, kako ćete čuti od Omera Hadži Omerovića, bivšeg predsjednika Društva sudija Srbije, nije istina.
Venecijanska komisija nikada nije vidjela prelazne i završne odredbe. Mi smo obavestili Venecijansku komisiju da je posle njihovog mišljenja zakon tako izmenjen da menja čitavu suštinu. Onda je Venecijanska komisija napisala pismo našoj vladi i rekla je: mi čujemo da ste suštinski izmenili zakone. Mi vam stojimo na raspolaganju da vam damo mišljenje o tom izmenjenom zakonu. Nikada nije to dostavljeno na mišljenje Venecijanskoj komisiji.
Uprko savjetima Venecijanske komisije, ovdje nisu definisani merljivi parametri ocjenjivanja sudija, niti pravo žalbe onih koji nisu izabrani. Postoji doduše pravo ustavne žalbe, kaže Hadži Omerović i dodaje:
da bi se obratio Ustavnom sudu, ako nisam izabran, ja moram da znam zašto nisam izabran, zašto sporavam tu odluku, ali ja to ne znam.
Ovaj reizbor je u najmanju ruku neobičan, kaže za naš program i Božo Prelević, advokat i nekadašnji sudija.
Tačno pre 10 godina Slobodan Vučetić, Zoran Milošević i ja smo bili izbačeni iz pravosuđa od strane Slobodana Miloševića i njegovog režima, tako da je baš ružna koincidencija da na isti dan se desi ovo što se zove reizbor. I ja mogu sada sa sigurnošću da vam kažem da je Vrhovni savjet sudstva izabrao neke jako dobre ljude, da u nekim kadrovima potpuno promašio, a da jedan broj ljudi koji nije izabran, ja prosto ne mogu da shvatim tim šta bi bio razlog. Ono što ja mislim da mora da bude vrhovni kriterijum, to je kvalitet i poštenje ljudi. Čini mi se da u jednom značajnom broju slučajeva taj kriterijum nije poštovan.
Mora se, po mišljenju Omera Hadži Omerovića, onima koji nisu izabrani objasniti zašto nisu izabrani, tim pre što se uporno ponavljalo da neće biti izabrani samo oni koji nisu stručni, osposobljeni i dostojni.
Drugim rečima, svi koji nisu izabrani ili nisu stručni, ili nisu osposobljeni, ili nisu dostojni. Oni su degradirali i čitav sudski sistem, i sudije, i ličnosti ljudi. Imate sudiju koji je pre 3 dana izrekao kaznu zatvora od 30 godina. Taj sudija nije izabran. Dakle, on je ili nestručan, ili nedostojan, ili nije osposobljen. Da li nekom u žalbi sada može da kaže, molim vas, ukinite tu presudu, pa meni sudio neki čovjek koji je korumpiran, nemam pojma, nestručan.
Čitav ovaj netransparentan postupak budi sumnju, kaže naš sagovornik.
I on dovodi u situaciju i ljude, uključujući i mene, koji sam izabran, da se stidim što sam izabran.
Jasne.
I da ozbiljno razmišljam, moram da se preračunam, znate li, ja od nečega moram da živim, ali moram da se preračunam, da li meni zaista ima mesto u ovako reformisanom pravosuđu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima GAF nedelje od 4. do 11. decembra je otkriće našeg radija da se niko nikada nije bavio time kako se dogodilo da autobusi firmi iz Srbije budu korišćeni tokom genocida u Srebrenici. Miroslav Nenadić, bivši direktor rakete iz Užica, ispričao je Branke Mihajlović. Bio je to
predlog broj 1.
Pod čijom naredbom je to urađeno?
A ja ne, naredba, kakva naredba? Ne može niko da vam naredi, nego traže autobuse i kažu vlada ili neko je rekao pošaljite to tamo da se vozi dar. Mi smo to slali. Drugo, mi smo tada bili uvek u nekim dobrim odnosima sa ovim iz Republike Srpske. Oni su ovde držali kod nas naftu i ostalo. E, tako.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U nastavku slušamo predloge za GAF od 11. do 19. decembra.
Predlog broj 1.
Malo ko u Srbiji zna da je u Sremskoj Mitrovici rođeno 6 rimskih imperatora, i to baš ovde u carskoj palati Sirmijumu.
Nije se malo iznenadio ni Boris Tadić kada je shvatio da se u Mitrovici, onoj na severu države, krije još jedan dokaz o drevnosti naroda na čijem je čelo. Čim je svanula nova radna sedmica, u ponedeljak hitno je krenuo ka Sirmijumu.
Verujem da pored Milana, Tirav i Niš i Sirmijum, odnosno Sremska Mitrovica, mogu imati svoje mesto.
Veličinu otkrića iz Srema umalo da umanje voditeljka izrazito popularnog dnevnika 2 javnog servisa.
Jedinstveni antički spomenik Sirmijumska carska palata.
Priča se kako se žena zagrcnula jer nije mogla da poveruje gde je Tadić tog dana otišao, posvećujući se dalekoj prošlosti u trenutku dok se krojila budućnost regije kojoj i ova Mitrovica pripada.
Skupština donela odluku o proglašenju statuta autonomne pokrajine Vojvodine, pošto je za glas 86.
Kao i njegova partija, predsjednik ništa nema protiv širenja autonomije Vojvodine, o čemu se raspravljalo, kaže legenda, još od vremena kada su u Sirmijumu rađeni imperatori.
Dobro je da se proglašava statut Vojvodine i dobro je da smo prošli čitavu proceduru.
Ali ne stiže u Novi Sad na proglašenje. Toliko posla na jednog čoveka patila je Nada Kolundžija iz njegove partije.
Prosto zbog obaveza drugih neću stići da odem na svečano proglašenje. Mislim da nam to niko neće zameriti.
Ko bi se mogao ljutiti? Svi znamo da predsjednik ne zna gde će pre, tako je bilo i kad se statut proglašavao. Možda bi stigao da...
Predsjednik Srbije Tadić na putu k Šidu posetio selo Laćarak, gde popričao sa građanima.
A i što Tadić ne stiže, ali ni Slavica Đukić-Dejanović nije mogla, a obećala je, kaže demokrata Dragoslav Petrović.
U svakom slučaju ću biti predsjednica Republičkog parlamenta.
Ja sam dobila informaciju iz njenog kabineta da ona neće moći danas da dođe u Skupštinu Vojvodine.
Da bi imate više informacije od mene, u petak je potvrdila.
Petak je bio 2 dana ranije, a naša Branka Mihajlović je svakako bila bolje informisana.
Predlog broj 2.
I onda bi nastala praktično sa prvim polugođajem trajala i bila završena 22. januara.
Najavljivao je raspust ministar Žarko Obradović kada je nekim od roditelja laknulo, ne zbog odmora, nego zato što su shvatili da svoja čeda povremeno prepuštaju nastavnicima, od kojih je bar jedan drugar višegodišnjeg robijaša, sada slobodnog građanina Kristijana Golubovića, i bar jedan je na čelu organizacije Naši, koju sama policija definiše kao ekstremističku.
Kristijana Golubovića smo predstavili u jednom novom svetlu u kojem poziva ljude da se okanu kriminala. Samo mi objasnite kako mladi, pošto ja radim u školi, ne? Možete vi meni da objasnite
kako...
U osnovnoj školi, u više osnovnih škola.
Kaže Ivan Ivanović iz Naših za Insider B92. No vratimo se raspuštenoj deci. To što su ih makar na koju sedmicu spasli od nekih profesora, teško da će roditeljima pomoći ako neka od njihovih čeda sport zanima, pa još poželi na utakmicu da ode. A tamo ko iz jednog grla pevaju. Otrovna si kao zmija, proći ćeš ko ćuruvija, pevaju navijači zvani Alcatraz, autorki Insajdera Brankice Stanković, a uglas sa njima i košarkaši Partizana, a u ritmu melodije Đuska i slavni košarkaš Predrag Danilović.
Da li je ovaj gospođica to ili ne, ja to isto ne znam.
Aludira na ovaj deo. Niko ne zna kako se nositi sa rizicima po pravilan odgoj u i izvan škole, ali za početak, kad Danilovića ugledate na nekom od kanala, a deca su vam prisutna, prosto isključite televizor.
Predlog broj 3.
Inače, nekada su roditelji deci otimali stripove, sve verujući da ih isti odvlače od knjiga, ali dolaze dani u kojima će ne samo Alan Ford, nego i Zagor, na primjer, biti daleko poželjnija materija od onoga što će u zvaničnim udžbenicima pisati. Kolega Želimir Bojević.
Glavni ideolog i druga ličnost ravnogorskog pokreta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragiša Vasić, rehabilitovanje na zahtjev njegove ćerke.
Vasić je sada tek jedan u nizu koji ne prestaje uprkos upozorenjima, istoričarka Branka Prpa i sociološkinja Zagorka Golubović.
Imamo skretanje pogleda i pažnje sa recentne istorije, sa istorije koja je bila pre 10 godina na istoriju koja je bila pre skoro 70 godina.
Opasno je zbog toga što se mlade generacije vaspitavaju u tom duhu. Stvari su jako ozbiljne.
Predlog broj 4.
Od utorka veje i ne prestaje.
Zadovoljan sam s obzirom u gradu u kome živim.
Sa skepsom sam izašla, a baš sam zadovoljna. Za Srbe ovo uspeh.
Zadovoljstvo je trajalo do četvrtka ujutro.
Meni se smučile te demonstracije. Šta hoće?
Zabeleženo u danu kada su divlji i pitomi, oni što vas pljačkaju i oni što kažu da rade pošteno.
Jezdaj kradu i muvaju, svašta rade, ali ipak mora od nečega da žive.
Blokirali puteve u Beogradu i još ponegde u Srbiji, ustajući protiv fiskalnih kasa i još ponečeg.
Svi smo zajedno doneli odluku, stajat ćemo ovde dok se naš problem ne reši. Ili da počnemo i mi da sečemo prste i da se palimo.
Zahtjev ima taksista, izašlo se u susret.
Predlog broj 5.
Izašlo se u susret iz zahtjevima štrajkača iz građevinskog preduzeća 1. maj, ali nakon 10 dana njihovog smrzavanja.
Kada padne prvi sneg.
Suprotno od ovog teksta, nije bilo ni malo setno.
Već imamo 15 radnika koji su baš razboljeli, temperaturu je u pitanju, ali i dalje se borimo, evo ja sam se prehladio, ali mi ne ostupamo i dalje od naših protesta.
Poručivao je predstavnik štrajkača koji su logorovali na međunarodnoj pruzi, blokirali saobraćaj i tražili 11 zarađenih plata od onih kojim te plate nisu davali.
Pa se sanka moć i dam, ajte majstori.
Predlog broj 6.
Na sreću radnike ima ko da razume. Dok su u Lapovu štrajkovali po prvom snegu u pretoplom Sava centru, što je jednom drugom prilikom primetio i predsjednik Tadić.
Vi biste vrlo rado skinuli sa koje, da biste se malkice rashladili. Smanjite grejanje, gospodo, iz Sava centra.
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Rasim Ljajić formirao je partiju u društvu vlasti i opozicije.
10 ljudi u Srbiji je kupilo pola Srbije i skoro pola preduzeća u Srbiji.
Ostajemo dok se ne uplati na našim žiroračunima sve ove zaostale zarade.
Da isplate plate radnici. I to je obaveza države.
Već imamo 15 radnika koji su baš razboljeli.
Dobro je, srušit ćemo vladu.
Govore ljudi kojima je teško živjeti.
Stanje radnica kad trikotaže Raška u Novom Pazaru, koje već 9. dan štrajkuju glađu, sve je teže, a hitna pomoć je utvrdila da one imaju ozbiljne zdravstvene probleme.
Rasi me, spasi me.
Kad sam dolazio ovamo i video Borisa Tadića, Vuka Draškovića i Vladana Batića.
Nenad Čanak nije video još nekog, a i taj se dobro snašao u trci dokazivanja ko više voli Ljajića, baš kao što i njemu dobro ide u pokazivanju da je baš za sve dobar. Po ramenu je Ljajića potapšao i eks-radikal Aleksandar Vučić.
A žao mi je što je gospodin Tadić otišao. Za Rasima Ljajića, za ljude koji misle na ovakav način, uvijek će biti mjesto u budućoj vladi.
One već 2 godine pokušavaju da reše problem uz pomoć policije i tužilaštva bez uspeha.
Pa šta oni misle?
Predlog broj 7.
Tomica Milosavljević bio je zvezda jednodnevnog reality programa.
Počinje besplatna vakcinacija protiv novog gripa. Ministar zdravlja prvi zavrće rukav.
A ujutro narednog dana primio je ubod pred kamerama.
Da li imate trend?
Ozbiljno zbog vas.
Da se plašite?
Naravno.
Predveče nacija je posmatrala ministra koji potroši jednu vakcinu i na njemu kao živom zamorčetu se uverila da deluje na virus koliko i na raspoloženje.
Kako se osjećate i da li ima nekih posljedica efekata?
Dobro večer, lepo se osjećam i nema nikakvih posljedica.
I smejete se, što do sada niste radili.
Gaf nedelje.
U emisiji o 14 sati predloga za GAF nedelje komentarisaće teoretičarka marketinga Nadežda Milenkovića. Za GAF nedelje možete i vi glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Od ponoći građani Srbije, Crne Gore, Makedonije bez viza u zemlje Evropske unije. Vlada danas odlučuje o kandidaturi za članstvo Evropskoj uniji. U Beogradu trenutno minus 11 stepeni. Iz studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović.